Da løftet han blikket, så på disiplene sine og sa, «Salig dere fattige. Guds rike deres. Salig dere som nå sulter. Dere skal mettes. Salig dere som nå gråter. Dere skal le. Salig dere når folk hater dere, når de utstøter dere og håner dere, og skyr navnet deres som noe ondt for menneskesønnens skyld. Gled dere på den dagen og hopp av fryd. Stor lønnen dere har i himmelen. Slik gjorde også fedrene med profetene.
Lykkelige dere som født I Norge. Oljefondet deres. Lykkelige dere som følger de sunne oppskriftene på matbloggene. Dere skal leve lenge. Lykkelige dere som skriver bok om deres egne eller tidligere ektefellers tårer. Dere skal le sammen med forlaget. Lykkelige dere når folk elsker dere. Når de følger dere på sosiale medier og vil ta selfies med dere, og navnet dere kan brukes som merkevare for firmaets skyld. Gled dere med en gang og hopp av ekstase. Stor lønnen dere har I banken. En av de tingene jeg liker best med Jesus at han aldri lar seg fange. Man kan ikke si, nå har jeg Jesus. Nå har jeg fanget Jesus. Nå har jeg forstått Jesus. Nå har jeg undersøkt Jesus. Og nå har jeg kommet til bunns. Nå jeg ferdig med Jesus. Nei, Jesus kommer alltid med noe nytt. Han kommer alltid inn fra en ny vinkel. Når jeg tror jeg har skjønt det. Når jeg har slått meg til ro og begynner å slumre, så viser han seg fra en ny side. Og så må jeg tenke på nytt. Stille nye spørsmål. Undersøke nye ting. Finne ut hva det du egentlig mener, Jesus. Når jeg tror jeg har kommet så langt som det mulig å komme, så sier Jesus, kom. Kom. Følg meg. Kom og se. Og så blir jeg med. Og så kjennes det ut som at jeg akkurat har begynt på vandringen I etterfølgelsen av Jesus. I dagens tekst snakker Jesus til disiplene om Guds rike igjen. Han forteller dem hva som venter, hvilken virkelighet han I ferd med å etablere, som han inviterer dem inn I her og nå. Og det et annerledes rike. Det et omvendt rike, det et opp-ned-rike. Og du skal få lov til å høre mer om det på de adventsgudstjenestene som vi snakker om. Det et rike der de siste skal bli de første. Det den som kommer sist for like mye lønn som den som kommer først. Det et rike som grenseløst, og som utenfor tid, og som en del av tiden. Det et rike hvor passet gratis. Jesus kommer inn fra en ny vinkel. Når verden opptatt av lykke, snakker Jesus om salighet. Lykke noe man kan ordne selv. Det kan læres, ifølge NRK Livsstil. Jeg googlet det, og det handler om din egen opplevelse av situasjonen. Men salig, velsignet, det blir du erklært. Det blir du gitt. Jeg googlet, som sagt, lykke og fant både 7 og 10 tips på hvordan bli lykkelig. Og de var ikke helt overlappende, så jeg kan komme med 14 tips umiddelbart her nå på hvordan du blir lykkelig. Det det bloggene handler om. Det det selvhjelpsbøkene handler om. Det det førstesida og Dagbladet alt for ofte handler om. Om det ikke handler om flott eller noe sånt. Slik blir du lykkelig. Salig, derimot. Det får ikke så mange treff. Slik blir du salig. For det strengt tatt ikke noe du kan fikse på egen hånd. Verdens lykkeligste land, det Danmark. Og så følger Schweiz, Island, og Norge ned på en skuffende fjerdeplass, folkens. Vi må skjerpe oss. Altså, fjerdeplass har vi vært flere år på rad nå. Og lengst ned på lista Afghanistan, Togo, Syria og Burundi. Og stakkars Burundi! Verdens dårligste land på lykke. Men Guds rike kjenner ingen landegrenser. Og skulle man brukt skalaen til Jesus, så ville han kanskje snudd lista på hodet. For Salige de fattige. Salige de sultne. Salige de som gråter. Og ikke fordi de fattige, ikke fordi de sultne, ikke fordi de gråter, men fordi Guds rike deres. En gang skal dere mettes, en gang skal dere le, sier Jesus. Når jeg tenker at det som akkurat nå betyr mest, når jeg tenker at det umiddelbare det som har størst betydning, alltid, når jeg tenker at sånn som situasjonen nå, så kommer det alltid til å være når det mest mørkt, og når jeg kjenner på mest nederlag, så tenker jeg, kommer det til å være sånn alltid, så minner Jesus meg om at det finnes et håp som går ut over denne tiden. Og vi kommer tilbake til det. Men i fortsettelsen av denne talen som Jesus har, så står det i Lukas, dagens tekst, men det står også i Bergprekenen, Matteus, så sier Jesus, ved dere rike, ved dere mette, ved dere som blir talt vel om, og vi kjenner at det utfordrer oss. Fattig, nei, sulten, nei. Men rik, det kjenner jeg meg igjen i. Mett kjenner jeg meg igjen i. Og de som tenker at Jesus bare en fin fyr som kom med noen fine idealer, de kan umulig eksponere seg for Bibelens Jesus. Som jeg har sagt så mange ganger før, det jeg liker best ved Jesus ikke først og fremst at han en god venn, men at han min største utfordrer. Han min største utfordrer. Og bare for å fortsette på en omvei her nå, det tror jeg også Bjørn Eidsvåg enig i. Og denne temaserien vi har hatt disse søndagene jo på en måte i dialog med hans forestilling etterlyst Jesus. Og ikke bare fordi at det Eidsvågs evangelium, liksom, og det viktig å snakke om, men fordi at det han forkynner, han gjør det på den teaterscenen, det så veldig mange som enige i. Så hva det han sier? Jo, Eidsvåg løfter fram idealene til Jesus. Idealene til utfordreren Jesus, til den revolusjonære Jesus. Og en av sangene i forestillingen hans heter Rikmanns amnesti. Og det en fabelaktig sang, med utgangspunkt i historien om Jesus og den unge rike mannen. For Eidsvåg sier, jeg glad i penger. Jeg glad i alt det som følger penger. Jeg glad i å være rik, sier Eidsvåg, og så synger han denne sangen Rikmanns amnesti. Så jeg ber om å få slippe og gå den smale sti. Finns det ikke en mellomting, et slags rikmanns amnesti? Se nåde til meg og la meg få gå den breie vei. Vær så snill, gjør det slik at jeg får være med som rik. Jesus utfordrer. Jesu budskap trengs i vår tid. Det vi enige om, Eidsvåg og jeg. Jesus døde for en sak han tror på, trodde på. Men for Eidsvåg og for mange andre så det punktum der. Jesus døde for en sak han trodde på, punktum. Det det eneste vi kan vite. Det det eneste som troverdig. Alt etter det tro. Det spekulasjon, og om du vil, det fabler. Jesus fortid, ikke nåtid. Jesus preteritum, ikke presens. Men der Eidsvåg stopper ved korset, så tror jeg på oppstandelsen. Jeg tror det var en faktisk hendelse. Trodde lei. Altså, jeg tror det var en faktisk hendelse. Jeg tror Jesus overalt hos alle, nå. Jeg tror Jesu personlighet, Jesu sinnelag, Jesu ånd nå tilgjengelig for alle. Guds rike nær, så venn om å tro på evangeliet. Jesus et forbilde, ja. Men han også kraft. Jesus var en opprører, ja, men han også en kilde til liv. Men så også Eidsvåg rett når han påstår at det finnes mange Jesuser. Det bare å reise rundt i ulike steder av verden og se på alterbilder, så ser man forskjellige bilder av Jesus. Jesus har en tendens til å ligne på majoritetsbefolkningen der han portrettert. Bortsett fra i Bærum misjonsmenighet, der han grønn. Jeg vet ikke hva de sier om folk i Bærum, men det finnes mange bilder av Jesus. Mange forståelser av Jesus. Han formidlet og brukt på så mange forskjellige måter. Og når jeg møter noen som sier at jeg tror ikke på Gud, eller jeg tror ikke på Jesus, så jeg spør kanskje noen ganger, hvem Gud du ikke tror på? Eller hvem Jesus du ikke skjønner eller tror på? Så forteller de, og så sier jeg, nei, men det der tror ikke jeg på heller. Noen ganger har folk forlatt kirker og kristne fellesskap for å bevare troen. Og for å finne troen. For å finne Jesus. Og for å redde erfaringen av Jesus. Og jeg tror ikke det bare finnes mange Jesuser. Jeg tror også det finnes én Jesus. Jeg tror det finnes én Jesus som møter oss forskjellig, men som er den samme. Det som er problemet er hvis vi insisterer på at han er sånn her, innenfor denne firkanten som jeg har definert, så er jeg sånn er Jesus. Og sånn må han være for alle. Slik jeg har erfart han, slik jeg mener, sånn er Jesus. Eidsvåg sier at vi har alle våre egne Jesuser. Og ja, det er på en måte sant, men jeg tror det er fordi vi ikke er ferdige med å bli kjent med originalen. Vi ser stykkevis og delt, og våre erfaringer og forestillinger er ikke ferdig korrigert. Men jeg, kanskje i motsetning til Eidsvåg, jeg vet ikke, jeg mener at det finnes en fasit. Jeg mener det finnes en person som det går an å bli kjent med. Og selv om den fasiten ikke kan bevises, så mener jeg at den kan erfares på et vidt spekter av måter. Og kristen tro vil alltid være mysterium. Uansett hvor mye vi kan bruke apologetikk, som vi hørte så fantastisk eksempel på forrige søndag med Karl Johan Kjøde, som bare sånn på direkten svarer så utrolig smart om hvorfor kristen tro gir mening, og hvorfor det er troverdig. Ja, det går an å forsvare kristen tro med huet, men det er en del av kristen tro som uansett er mysterium, som er tro, som ikke er mulig å fatte helt med våre forestillinger. Jeg kan ikke bevise alt, men det er ikke det samme som å si at det er det samme som å putte fingeren i øret, liksom, og bare si la 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 la, jeg vil ikke høre på sannheten. Nei, jeg tror, og jeg har erfart, at man kan erfare Jesus. Og Edin Løvaas skriver at det er skarevis av kristne som kan bevitne dette. De har erfart at Jesus lever, at han kom dem i møte da de søkte ham. De fant at korsets og oppstandelsens kraft var en levende virkelighet. En levende virkelighet. Vi kan si med Stanley Jones at grunnlaget, nå skal jeg lese sakte her, grunnlaget for den endelige visshet og autoritet finnes i det samlingspunkt hvor historiens Jesus blir til erfaringens Kristus, og hvor den derav følgende individuelle erfaring blir bekreftet og korrigert av den felles erfaring. Grunnlaget for autoritet er Kristus åpenbart i fortiden, opplevet i nåtiden og stadfestet i den felles kristelige erfaring. I hele denne utvikling er den hellige ånd den avgjørende kraft. Jeg tror historiens Jesus kan bli til erfaringens Kristus. Hvordan? Jo, som Edin skriver et annet sted, vi kan ikke analysere og beregne oss fram til en forestilling om Kristus. Vi må stille oss overfor ham med hele vårt sinn åpent. Stille oss framfor ham med hele vårt sinn åpent, og det tar tid noen ganger. Det handler om å bli stille. Og det handler om å si, Jesus, nå stiller jeg meg framfor deg med hele meg åpen. Møt meg. Og det er veldig mye mer å si om det. Og det er veldig vanskelig for skeptikere som meg, og rastløse folk som meg. For relasjon tar jo tid, og en erfaring av Jesus som Kristus, som Herre, det er ikke noe man kan forske seg fram til. Jeg tror Jesus er her nå, på mystisk vis, om man vil bruke et sånt ord, og han inviterer oss inn i fellesskap med seg. Og kanskje har du aldri gått han i møte, egentlig. Altså, du har vokst opp kanskje i en kristen sammenheng, og du har hørt historien om Jesus, og du har gått i kirka, men du har liksom aldri liksom stilt deg åpen for han med hele din personlighet, og sier, Jesus, jeg er åpen. Og kanskje du skal ta en steg i den retningen nå, og be den bønnen, her er jeg, Jesus. Vi skal feire nattverd etterpå, og det kan være en fysisk, konkret handling som kan være et uttrykk for en sånn bønn. Jesus, jeg trenger deg. Jeg stiller meg åpen for deg. Men vi snakket om at Jesus tilbyr et håp som går utover denne tiden. La oss gå tilbake til det. Et håp som går utover dette livet. Så tok vi en omvei via Bjørn Eidsvåg, ulike Jesuser og til erfaringens Kristus. Men hva skal vi tenke om himmelen på en dag som denne, Allehelgens søndag? Hva skal vi tenke om det kristne håpet? Hva kan vi vite om det? Jeg har mye mer enn det jeg har kapasitet og tid til å gå gjennom nå, og mye mer enn det jeg har kunnskap om også. Og jeg har tenkt at vi ved anledning må få et skikkelig bibelstudium på det der. Noen som virkelig kan det, og som kan gå gjennom med det, gå gjennom det med oss. Men jeg bladde gjennom en bunke I Vårt Land her om dagen. Jeg leser, skumleser I rykk og napp, stadig sjeldnere. Det kanskje et tegn. Og så oppdaget jeg at det har blitt diskutert heftig fortapelsen de siste ukene. Hvordan skal vi forstå dette spørsmålet om fortapelse etter en uttalelse fra en biskop og etter forestillingen til Eidsvåg og så videre? Hvordan skal vi forstå dette med fortapelsen? Og hva en troverdig tro I dette spørsmålet? Etterlyst troverdig tro. Hva en troverdig tro I møte med disse spørsmålene? Ja, det etterlyser I hvert fall en viss form for ydmykhet. Hvis du møter folk som har et veldig klart svar på hvordan ting henger sammen, og hvordan himmel og helvete henger sammen, og som kan gi deg et nøyaktig skjema. Liksom, ja, først skjer det, og så skjer det, og så skjer det med de, og så skjer det med de. Og hvis de har en veldig tydelig oversikt over hva som skjer med hvem når, hvem som innenfor og utenfor, ja, da har du for sannsynligvis møtt noen som innenfor, som definerer seg selv innenfor for det første. Det rart det der at de som ofte har veldig tydelig skjema på hvem som innenfor og utenfor, de ofte på innsida av en eller annen grunn. Men jeg tenker uansett at I disse spørsmålene så må vi ha en form for ydmykhet. Men det samme gjelder de som skråsikre på at fortapelse, det ingen grunn til å tro på. Det stemmer ikke med erfaringen, og det stemmer ikke med vår tid. Det bare å slappe av. Jesus mente noe annet. Altså, jeg forventer hvertfall en form for ydmykhet. Og det kan være vanskelig å forstå det med fortapelse rasjonelt, og du må bortforklare ganske mange bibelvers om du skal kvitte deg med den. I alle fall om det du står for kristen tro. Da må du nesten være teolog, tror jeg, for å klare det. Om du skal klare å bortforklare det. Men hvordan vi skal forstå fortapelse, det det forskjellige meninger om. Jeg personlig, jeg følger langt på vei den anerkjente engelske evangelikale teologen John Stott, som stod for det som kan kalles tilintetgjørelseslæren, annihilasjon. Han mener at tanken om sjelens udødelighet ikke bibelsk, og den kom senere, men vi leser den tanken inn I tekstene. Og han sier at sjelen, alle sjeler ikke udødelige I utgangspunktet, men Jesus gir evig liv. Han kan gi evig liv. Resten vil på dommens dag gå fortapt, opphøre. Jeg mener det måten å lese på som gir mest mening og mest sammenheng, mens andre vil være helt uenige. C.S. Lewis mener fortapelsen en bevisst tilstand. Kanskje som historien forrige søndag om Lukas og den bortkomne sønn som kom hjem igjen, så hørte jeg en annen som forklarte det, det var ikke C.S. Lewis I for seg, men som forklarte at fortapelse som å stå på utsiden av festen. Du vet det en fest, men du ikke med. Jeg vet ikke hvordan det Saken at vi kan ikke vite, sikkert. Det framtid. Og det samme gjelder himlen. Bibelen bruker fantastiske bilder om himlen. Så det må være bra, tenker jeg. Det må være bra, men vi kan ikke vite. Ingen har vært der. Jo, sier du, var det ikke en fireåring som var der? Og så fikk faren hans en avtale med et amerikansk forlag, og så ble det en bok og en film og greier. Ja, jeg vet ikke helt. En del historier om folk som har vært der, klinisk døde, eller som har hatt en sånn himmelerfaring, de gjensidig utelukkende. Og jeg tenker at vi må ha ganske stor skepsis til dem som veldig sikre på hvordan det Men jeg tror vi kan vite at det godt. En troverdig tro på himmelen har også en god person ydmykhet. Og jeg mener også spesielt at vi som kommer fra en evangelikal sammenheng, altså den kirka tilhører det vi kan kalle en evangelikal sammenheng. Ikke så veldig gøy om dagen når vi snakker om de evangelikale kristne I USA, men det en annen sak I forhold til valget. Men det handler om en veldig stor tro på Bibelen, blant annet, og det handler om mange ting. Troen på den personlige frelsen og så videre. Men jeg mener at det som ofte har vært, det som slagsiden med et evangelikalt syn på himmelen og frelse og så videre, og det som ofte har vært forkynt, det at tanken at himmelen et sted vi flykter til når vi ferdige her, som vi nærmest flykter til. Poenget med dette livet bare å få seg en billett sånn at vi kommer videre, liksom. Videre til neste runde, som egentlig den betydningsfulle runden. Og derfor så det ikke så nøye med miljøspørsmål eller rettferdighetsspørsmål, fordi at altså, dette her jo et synkende skip, den jordkloden. Det Titanic, så det bare å bli frelst, få sjelen i orden, og så komme seg videre. Men det kristne budskapet i Bibelen så utrolig mye større enn det. Og det og jeg vil si at det stemmer ikke heller. Altså, det står om en ny himmel og en ny jord, som skal komme, altså, det står om en nytt Jerusalem som skal komme hit. Gud skal gjennomrette ting. Jeg tror at vi må tenke at det vi gjør her nå, det får betydning, også i det evige. Det vi gjør godt her nå, det ikke bare noe som betyr noe hvis folk blir frelst, men det har reell betydning inn i evigheten. Og mye mer kan sies om det. Og vi kan også snakke om det etterpå, hvis noen ønsker. Jeg har ikke så mye tid forresten. Men uansett da, så må jeg være ærlig og si at sånn i det daglige, jeg vet ikke hvordan det med dere, men i det daglige, uansett hvor bra himlen så lengter jeg ikke særlig etter den. Jeg vet ikke hvordan det med dere. Og kanskje du en helt annen situasjon, hvor du bare kjenner at, vet du hva, jeg lengter så etter himlen. Og det fantastisk å høre sånne historier. Men jeg personlig akkurat nå, jeg lengter ikke så veldig mye etter den. Og jeg tror ikke det bare gjelder meg, men det et fenomen i hele den vestlige, rike verden. Og da kan vi sympatisere med Bjørn Eidsvågs utsagn om at for meg synes jeg himmelen kan være et sted for dem som opplever helvete på jord. For min del holder det med evig hvile, sier Eidsvåg. For meg så kan himmelen være et sted for de som opplever helvete på jord. For meg så holder det med evig hvile. Altså jeg har fått min del av rikdom og nytelse. For meg holder det med evig hvile. La himmelen være for de som opplever helvete på jord. Jeg tenker, yes, det bra sagt. Liksom. Og det kan jeg være enig i. Evig hvile, det synes jeg høres fint ut. Det kan være for at det at jeg preget småbarnsfasen og syke barn og sånn akkurat nå. Men evig hvile. Uansett høres evig hvile bedre ut enn han pastoren som jeg hørte forklare himmelen en gang, som kom fram etter en lang lovsangsøkt. Og så kom han fram og så sa han, tenk så fantastisk! I himmelen skal vi synge lovsang i all evighet. Og hvor lenge en evighet, sa han? Jo, det like lenge som det tar en fugl og hakke stykker et fjell eller en diamant på størrelse med Mount Everest. Og jeg bare satt der og tenkte, det høres mye mer ut som et mareritt. Altså, uansett hvor fantastisk jeg synes det å synge lovsang, og hvor mye jeg mener at tilbedelse i selve senter, og det å være kristen, og det å være et menneske her og nå, jeg mener virkelig det. Så mener jeg noen ganger så ja, jeg tenker det illustrerer uansett at vi forskjellige. Hva vi gleder oss til. Og vi kan ikke vite. Men på vegne av alle som bor i Burundi, og Syria, og Togo, og Afghanistan, på vegne av alle de fattige, alle som sulter, alle som gråter, så ser jeg fram til den dagen hvor Gud skal komme og sette ting i stand. Da han skal komme med rettferdighet. Da han skal gjenopprette og istandsette, når han skal brenne opp og skape ny himmel og ny jord. Kom, Herre Jesus, sånn slutter Bibelen. Kom, Herre Jesus. Maranata, kom Herre, gjør ditt verk. Kom med rettferdighet, kom med dom, sett ting i stand. Og til slutt, det siste jeg skal si om troverdig tro i denne her serien, før Vetle Leksby avslutter neste søndag, hvor jeg snakker om vitenskap, det blir kjempebra, kom da. Så jeg har lyst til å avslutte med selvfølgelig med Edin Løvås, og det det siste fra han på en god stund, jeg lover, men jeg brukte altså våren på å lese veldig mye Edin Løvås. Jeg hadde permisjon, og så han var medlem her, som mange av dere vet, og jeg ledet de to siste gudstjenester, eller møtene han talte på i 2005. Så var han 85, og så skulle han gi seg som taler, for han hadde ikke lyst til å bli tullete, som han sa. Han hadde ikke lyst til å begynne å stå og prate tull. Han hadde gitt seg flere ganger før, men så oppdaget han at han var friskere enn han trodde, så han holdt på litt lenger. Når han ga seg 85, og den nest siste talen, den holdt han for en gjeng med tenåringer. Jeg hadde hatt en samtale med han først, sittet i en sofa, hatt et intervju med han, og så bare en liten digresjon her, så spurte jeg Edin, til alle oss som single, jeg var single på den tiden, det var den uka jeg traff Therese for øvrig. Og så spurte jeg, har du noen tips til oss, hvordan finner vi oss en bra ektefelle? Så sa han, Jeg gikk etter den fineste jeg fant, jeg. Sånn. Nok om det, liksom. Det var alt det han hadde å si. Men han holdt den talen, og han kalte den for å trasse på sin tro. Å trasse på sin tro. Og han sa, det for mye fokus på følelser I dagens kristenhet, sa han. Og viljen for lite betont. Og så leste han disse versene fra Salme 73. Så lenge mitt sinn var bittert, og jeg kjente at det stakk I hjertet, var jeg dum og uforstandig, som et fe var jeg mot deg. Men jeg blir alltid hos deg, og du har grepet min høyre hånd. Altså, mitt sinn var bittert, og så snakket han om at noen ganger så blir vi bittre. Krise, det kriser I livet. Følelsene svikter, kristne venner, ledere svikter, menigheter svikter, troen svikter, tvilen kommer. Sånn det noen ganger, sier Edin. Slike perioder vil komme. Og da handler det om å trasse på sin tro. Om å tro på trass. Om å tro på tross. Og vite at grunnfjellet holder. Som jeg snakket om første søndagen. Grunnfjellet holder. Lengst ned så det et grunnfjell som holder det. Om vi faller, ja, lengst ned Gud. Så fortalte Edin om et besøk hos en eldre mann som var døende på et sykehjem. Og denne mannen sleit med tvil. Og så sa han, det kjennes som jeg mister taket, sånn. Det kjennes som jeg mister taket. Og så svarte Edin, det ikke du som holder. Det ikke du som holder. Du, Gud, har grepet min høyre hånd. Det ikke vi som holder Gud oppe. Det ikke du som holder Gud I gang. Det ikke du som tenker Gud inn I eksistens. Gud utenfor oss. Han holder verden. Det han som holder oss og som holder livet I gang. Det han som kilden til liv. Og jeg mener kristen tro troverdig. Jeg mener kristen tro troverdig. Og om du I tvil, fortsett å søke. Herre Jesus. Takk for at du sier at vi salige. Vi som tror på deg. Takk for at du gjør oss salige, Herre. Og det handler ikke om hva vi føler nødvendigvis, men det noe du sier vi Takk, Herre, for livet. Takk for at du livets Herre. Og takk for at det du som holder det hele I gang. Og takk for at det ikke vi som holder deg, eller som holder tak, men det du som holder oss, Herre. Og for de, Herre, som her, som kjemper med tvil, og som kjemper med en følelse og en opplevelse av Guds fravær, Herre, så be om at du må være sammen med dem gjennom det mørket. Og gi dem håp om at det finnes lys, og at det finnes et liv, et sammen med deg, Herre. Og takk, Jesus, for at du inviterer til en relasjon. Og må du møte oss, Herre. Det ber jeg om. Takk for grunnfjellet. Takk for at du grunnfjellet, Herre. Og takk for at om vi faller, så du lengst ned. Amen.